ne cara yekem hevdîtin di navberê serokî hevbeşiyê pê de Salih Muslim û serokê Komara Fransa François Hollande dibe berî vê jî carek bû. Di çarçewî têkiliyê û ihtimamê serok Komarî Fransa bi Rojava û bi Sûriyê giştî. Ev civîna hev hevdîtina yani terkîz kirin li ser rewşê berxwedaniyê ku dijî terorîst tê kirin. Hevar Salih Muslim fere şirûvekir rewşa Sûriye û rewşa Rojava Bakurê Sûriye û wî jî kêfxweş bû yani pir serbilind bû bi berxwedaniyê YPG û YPG û qesede û pir ihtimam dike yani wek serok komarî Fransa gotiye in pir balkêşe korîgo qesede û YPG û YPG dike dijî terorîstê û sûz da go karî xwe berdewam bike yani bi gelê Kurd ra bi gelê Rojava giştî yaran go berdewam bike karî xwe û wê bilkî zêdetir jî yani ji vûruha da ji bo vê rewşê kar bike. Yani ev jî wek ma gotî di çarçewî ihtimamê Fransa bi Sûriye û bi taybet bi Rojava hat meydanê. Lakin sûz da bû gotî ez yani bu arama pişgirî we dikim û ez rewşê we jî tim tim dişûpînim yani.